Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 25. novembar, u vestima dana. 100 viđenih građana Srbije potpisalo apel da se Saša Janković kandiduje za predsednika Srbije. Uhapšeno 11 osoba u Vojvodini zbog sumnji da su počinili više kriminalnih dela. Turska preti da će otvoriti granice migrantima. Globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i u Srbiji. Sutra do 16 stepeni, u Beogradu do 13, na zapadu kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Nakon što ga je crnogorski svedok Aleksandar Sinđelić pominjao u razgovoru koji smo emitovali na našem sajtu, našoj redakciji se obratio Bratislav Živković iz takozvanog četničkog pokreta. U ovoj emisiji govorit će o vezi između Sinđelića, njegovih četnika i učešću u ratu u Ukrajini. Možete čuti i Srđana Bogosavljevića o šansi nezavisnog i nestranačkog kandidata na prolećnim predsjedničkim izborima, koga bi podržao deo opozicije.
Najveći nepoznanica ovih izbora će biti u izboru kandidata sa vladajuće strane. Ako tu bude nekih njihovih grešaka, onda može dođe do toga da neko drugi ima šansu.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
100 javnih ličnosti potpisalo je 100 javnih ličnosti potpisalo je apel Saši Jankoviću da se kandiduje za predsednika Srbije kao nestranački kandidat. Apel su potpisali eminentni književnici, umetnici, glumci, reditelji, muzičari, profesori univerziteta. U apelu se ocenjuje da se Srbija već godinama suočava sa dubokom i teškom krizom, da su institucije razorene ili pod pritiskom, da je nepoverenje građana u državu ogromno, da su nepravde svuda prisutne, a da je siromaštvo realnost za većinu ljudi. Građani Srbije imaju priliku da počnu da menjaju stvari na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Predsjednik mora da bude čovjek koji ravnopravno razgovara sa partnerima iz drugih država i čijih se postupaka i izjava niko u Srbiji neće postideti, poručuju potpisnici apela, pozivaju građane da im se pridruže sa svojim potpisima. Kakve su šanse nezavisnih vanstranačkih kandidata? Da li se to može naslutiti iz činjenice da se njihovom mogućom kandidaturom, pre svega Saše Jankovića i Vuka Jeremića, bavi premijer Aleksandar Vučić, naravno u svom stilu, ironiše i jednog i drugog. Jankovića zbog njegove sadašnje funkcije ombudsmana, koju navodno koristi u već započetoj kampanji, a Jeremića zbog neuspele kandidature u Ujedinjenim nacijama. Srbija nije rezervna fotelja, poručio je nedavno Vučić. Veliki broj kandidata, veliki broj stranaka i ozbiljno nejedinstvo opozicije, to je politička slika Srbije, kaže Srđan Bogosavljević, regionalni direktor društvenih istraživanja u Strategic Marketingu.
Tako da ja lično ne verujem mnogo u mogućnost da nezavisni kandidat napravi veliki uspeh bez ozbiljnih partijskih podrški, a ne vidim ozbiljnu partijsku podršku da može se generiše iz opozicije.
Teško je zamislivo da bi opozicija u spektru od izrazitih antievropejaca na čelu sa ambicioznim liderima Vojislavom Šešeljem i Boškom Obradovićem do još neoporavljenih demokrata Dragana Šutanovca i liberala Čede Jovanovića i novodemokrata Borisa Tadića mogli da se okupe oko jednog nestranačkog kandidata, novinar Milan Milošević.
A ovi ostali, ako pobede svoje međusobice, možda mogu da dođu do jednog kandidata, ali to sad nije na vidiku, zato što tu igraju neku ulogu i lične ambicije koje ugrožavaju čak i ideju o nekom zajedničkom kandidatu koji nije ni iz jedne partije.
Jedan od mogućih kandidata koji se pominje je Vuk Jeremić, bivši demokrata. On je u ispitivanjima javnog mnjenja uvek na visokom mestu. Međutim, objašnjava Bogosavljević,
on se dopada jednom broju ljudi, isto previsoke, to samo visoke, i dalje mnogo više ima negativnih nego pozitivnih, samo što je u hijerarhiji raznih političkih ličnosti u zemlji on vrlo dobro kotiran. Osim toga, on ima veliku poznatost. Dakle, to su dve stvari koje kažu da bi on sa novcem i infrastrukturom mogao nešto da uredi. Nešto to uvijek ne znači da pobedi.
Slično je i sa ombudsmanom Sašom Jankovićem, kaže Bogosavljević.
Nekako, ipak mi se čini da će partijske infrastrukture biti vrlo važne i ako uspeju da obezbede jedinstvo partijskih infrastruktura, bilo ko od pomenute dvojice ili čak drugih kandidata, bi mogao da postigne pristojan rezultat.
Milan Milošević.
Pa dobro, opozicija je nekada u vreme onih istorijskih borbi 90. godina pokušavala, pa je recimo guvernera Avramovića žela kao nekog nadstranačkog kandidata, pa se opredelila za Panića koji je bio premijer, koga je postavio Slobodan Milošević, druga strana. Tako da je bilo je tih pokušaja. Najbolji uspeh se pokazao kad su iz svojih redova, to je 2000. godina i Koštunica.
Ipak šanse nezavisnih pa i drugih opozicionih kandidata po Bogosavljeviću zavisi od poteza naprednjaka.
Najveći nepoznanica ovih izbora će biti u izboru kandidata sa vladajuće strane. Ako tu bude nekih njihovih grešaka, onda može dođe do toga da neko drugi ima šansu.
Prvi čovek naprednjaka i premijer Aleksandar Vučić ubeđuje javnost da je još rano da se razmišlja o aprilskim predsjedničkim izborima i samouvereno najavljuje kandidata mesec do mesec i po dana pre izbora. Poređenja radi, Amerikanci već na polovini predsjedničkog mandata počinju izbornu proceduru. U Francuskoj se već znaju neki kandidati, a u toku su partijski izbori za isticanje kandidatura. Njihovi predsjednički izbori su u maju iduće godine.
slobodnaevropa.org.
Pravosuđe nije donelo pravdu porodici pacijentkinje Jelice Radović koja je preminula posle operacije u bolnici Decedra. Apelacioni sud je oslobodio lekare zbog zastarelosti slučaja koji se vodi od 2006. godine. Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, smatra da odgovornost leži na svim sudovima koji su učestvovali u ovom postupku.
Odgovornost mora biti na samom pravosuđu. Mi imamo institucije koje bi trebalo da se bave kvalitetom izrade presuda i svega onoga što se dešava pred našim sudovima. Visoki savet sudstva može zauzeti određeni stav po ovom pitanju, može dati jasnije odgovore na koji način smo došli u situaciju da nakon ovoliko godina i nakon toliko nekih suprotnih presuda ovaj predmet se na ovakav način završi. Ovde govorimo o presnoj odgovornosti, govorimo o tome da je pravosuđe nekako poslužilo da odloži pravdu, a ne da donese pravdu i na taj način postalo svima veoma loš signal kada govorimo o ovim predmetima koji se tiču nesavjetnog lečenja, naročito kada su ovako teški posljedice u pitanju.
Zakon o sudijama kaže da je zastarevanje postupka zbog nesavesnog rada sudije težak disciplinski prekršaj. Da li vi iz dosadašnjeg iskustva očekujete neke sankcije za sudije nadležne za ovaj slučaj?
Zastarelost je odgovornost celog pravosuđa, to je svih sudova koji su učestvovali u ovom delu postupka i ona se može konkretno ceniti, znači pred kojim sudom u nizu je ovaj predmet najviše vremena proveo i na taj način da se utvrdi krivica. Ovde se govori o disciplinskoj odgovornosti koju Visoki savet sudstva mora da utvrdi, znači da započne postupak i da se vidi na koji način je došlo do toga da jedan predmet koji ima ovakvu važnost, da se govori o medicinskoj grešci, da se govori o gubitku jednog života, da on na ovakav način bude završen bez konkretnih krivaca i bez pravde za žrtve.
Sa Milanom Antonijevićem razgovarao Dušan Komarčević. 19-godišnja studentkinja Jelica Radović, podsjetimo, preminula je od sepse nakon operacije čukljeva na klinici Decedra 2006. A apelacioni sud je u dva navrata poništio prvostepenu presudu. Ovaj slučaj samo je jedan u nizu primjera neefikasnosti srpskog pravosuđa. Rad pravosudnih institucija kritikovala je i Evropska komisija u svom najnovijem izveštaju o napretku Srbije. Poznati advokat Slobodan Beljanski u intervju Nedelje za Radio Slobodna Evropa konstatuje da su dva najbitnija problema srpskog pravosuđa nezavisnost i stručnost.
Prvi par dana mogli smo čuti od predsjednika Vrhovnog kasacionog suda da ima preko milion i 600 hiljada nerešenih predmeta, da ima preko 2000 slučajeva naših pred Evropskim sudom i da smo pred tim sudom šesta država po broju predstavki. To dosta loše govori, pogotovo ako imate u vidu veličinu naše zemlje i broj stanovnika. Ti se odnosi i srazmere pomeraju i možemo kazati da građani nisu zadovoljni radom našeg pravosuđa i da u mnogim slučajevima se pokaže da je to nezadovoljstvo opravdano.
Ceo intervju sa Slobodanom Beljanskim možete čuti sutra u našem radijskom programu ili pročitati na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama počinje danas na Dan borbe protiv nasilja nad ženama i trajeće do 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava. U Beogradu će tim povodom u narednih 16 dana simbolično narandžastom bojom biti osvetljeni znameniti objekti na Trgu Republike, bit će instalirani veliki SOS telefon preko koga će svi moći da čuju podatke o tome koliko je žena ubijena u porodičnom i partnerskom nasilju u Srbiji. Jasmina Puhača iz MUP-a Srbije za RTS je precizirala od kada će se primenjivati nedavno usvojeni zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Zakon će se primenjivati od polovine 2017. godine, a u ovih pola godine policija ima jedan ozbiljen zadatak da se pripremi i spremno dočeka primjenu ovog zakona.
Policija je u više odvojenih akcija uhapsila 11 osoba na teritoriji Vojvodine zbog sumnje da su počinili više različitih krivičnih dela, među kojima su ubistva, pokušaj ubistva, prodaja narkotika, bekstva iz zatvora, a zaplenjena je veća količina oružja i municije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Ljudi iz policijske uprave u Subotici koji su radili na ovom zadatku nekoliko mjeseci naporno, ovo je bila opasna kriminalna grupa koja je, da kažem, poznata po izvršenju najtežih krivičnih dela, uradili odličan posao, obavili posao na način da prikupe dovoljno dokaze zajedno sa nadležnim tužilaštvima da možemo da krenemo u krivični postupak koji će, nadamo se, rezultirati sudskom presudom.
Rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Slede vesti sveta i Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zapretio je da bi Turska mogla da otvori granice za migrante nakon što je Evropski parlament izglasao rezoluciju o zamrzavanju pregovora sa Turskom o članstvu u Evropskoj uniji. Ako nastavite dalje sa ovim, granice će biti otvorene, imajte to na umu, poručuje Erdogan Evropskoj uniji tokom govora u Istanbulu. Rezolucija koju je juče usvojio Evropski parlament je neobavezujuća, a njome se poziva Evropska komisija i zemlje članice da iniciraju privremeno zamrzavanje pristupnih pregovora sa Turskom. Dve osobe su poginula, dve teško povređene u požaru koji je izbio u kampu za migrante na grčkom ostrvu Lesbos, saopštila je jutros policija. Požar u kampu Morija gde se nalaze migranti kojima preti deportacija u Tursku izbio je kasno sinoć posle eksplozije plinske boce prilikom spremanja obroka, navodi policija. Poginuli su 6-godišnji dečak i 66-godišnja žena. Oko 400 migranata uhapšeno je u bugarskom izbegličkom kampu u blizini granice sa Turskom, saopštio je rano jutros premijer Bojko Borisov nakon obilaska kampa. Juče su u kampu izbili nemiri u kojima je učestvovalo između 1500 i 2000 migranata. Tenzije su nastale nakon što je lokalno stanovništvo protestovalo tražeći da se kamp zatvori. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu prihvatio je ponudu Jordana i Egipta kao i palestinske uprave da pomognu da i četiri palestinske ekipe pomognu u gašenju požara koji bukte širom Izraela. Najveći je u Haifi. Francuske vlasti identifikovale su napadača koji je nožem ubio jednu 54-godišnju ženu u staračkom domu na jugu Francuske i negirale da je reč o terorizmu. U sinoćnoj TV debati dva republikanska kandidata koji očekuju nominaciju svoje partije za predsjednički izbor u Francuskoj, centralna figura bio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Pripremila Iva Martinović.
U finalnoj TV debati dva francuska konzervativna predsjednička kandidata, bivšeg premijera François Fiona i Alena Juppéa, u centru polemike našla se Rusija. Juppé je izjavio da ako Fion pobedi, to će biti prvi put u istoriji da francuskog predsjednika bira Moskva. Ova optužba došla je nakon što je ruski predsjednik Putin povoljno govorio o Fionu, koji se zalagao za ukidanje sankcija protiv Rusije uvedenih zbog aneksije Krima i podržava ukrajinske separatiste. Fion je rekao da je Rusija opasna zemlja, ako je tretiramo tako kao što to činimo posljednjih 5 godina. Mi smo američki, a ne ruski saveznici, dodao je Fion, optuživši sadašnjeg predsjednika Holanda da je, podržavši sankcije, doprineo izolaciji Rusije. Fion je na partijskim izborima Republikanske stranke prošle nedjelje osvojio 44% glasova, a LNGP mnogo manje, 29%. TV debata vodila se dan nakon što je Putin toplo govorio o Fionu kao profesionalcu koji je sposoban da brani svoje stavove. Visoki zvaničnici Kremlja proteklih dana izražavali su optimizam i nadu da bi Zapad mogao da sledi republikanskog američkog predsjednika Trumpa, koji je najavio zaokret politike prema Rusiji. Inače, Francuska i Nemačka su bile glavne zagovornice uvođenja sankcija Rusiji. Aleksej Puškov, šef kabineta za spoljne odnose Donjeg doma Ruskog parlamenta, je nakon pobjede Fiona u prvom krugu rekao da bi, ako Fion bude francuski predsjednik, to moglo da označi kraj francusko-nemačkog tandema u odnosu na Rusiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
100 viđenih građana Srbije potpisalo apel da se Saša Janković kandiduje za predsjednika Srbije. Uhapšeno 11 osoba u Vojvodini zbog sumnji da su počinili više kriminalnih dela. Turska preti da će otvoriti granice migrantima. Globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i u Srbiji. Sutra do 16 stepeni, u Beogradu do 13, na zapadu kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti sa sesije Igmanske inicijative o odnosima Srbije i Hrvatske na 20. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa. Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo i Goran Svilanović, bivši šef diplomatije.
Gotovo sinhrono, dvije su se zemlje vratile na početak 90. godina prošlog stoljeća.
2017. će doneti napredak u odnosima Srbije i Hrvatske. Imam veliko povjerenje na osnovu tih signala koji dolaze iz Beograda i Zagreba.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Bratislav Živković, koji se predstavlja kao komandant četničkog pokreta, koji inače nije zvanično registrovan, kaže da njih ne zanimaju zakonske odredbe kojima se kažnjava učešće u ratovima u inostranstvu, a koje je Skupština Srbije usvojila oktobra 2014. godine. Ako bude trebalo, oni i njegovi saborci ponovo će otići u Ukrajinu kako bi dali doprinos, kako kaže, odbrani ruskih i srpskih nacionalnih interesa. Živković se obratio Radiju Slobodna Evropa nakon što smo emitovali Skype razgovor sa osnivačem proruske organizacije Srpski Vukovi, Aleksandrom Sinđelićem, koji je pominjao i Živkovića. Sinđelić je, podsjećamo, učesnik, a potom i ključni svedok u slučaju pripreme terorističkih napada u Crnoj Gori nedavno u vreme izbora. Prilog Miloša Teodorovića.
Dok javnost iščekuje da sazna šta će Sinđelić reći nadležnima u svojstvu zaštićenog svedoka što mu je odobreno u slučaju pokrenutom zbog navodnog pokušaja državnog udara u Crnoj Gori, Živković tvrdi da Sinđelić uopšte nije bio na listi za odlazak u Ukrajinu, nije ispunjavao razlog koji proizlazi iz ekstremnog desnog stava takozvanog četničkog pokreta.
Pokušao je da se uključi u rad četničkog pokreta, međutim našom proverom njegove istorije shvatili smo da je to čovjek niskih moralnih vrednosti, da nije pre svega čist Srbin, majka muslimanka, nije kršten.
Nacionalno poreklo po logici četničkog pokreta, dakle, važan je kriterijum za učlanjenje. Ko Srbin nije, tu ne može ući.
Trenutno smo na takvom nivou, pošto još nismo, da živimo u slobodnoj Srbiji, a kasnije vidjet ćemo.
Živković navodi da je njegov ukrajinski odred brojao 15 dobrovoljaca iz Srbije koji su do Luganska u Ukrajini dospeli preko Rusije sa običnim turističkim vizama u rukama. Po njegovim rečima, prvi susret sa nadležnima u Rusiji su imali prilikom povratka u Srbiju, kada su nadležni uvidom u njihova dokumenta videli da su u toj zemlji proveli 2 mjeseca, a ne samo mjesec dana na koliko su im važile vize.
I onda je tu nastalo ispitivanje gdje smo bili, zašto smo bili, pa njihove bezbednosne službe, ja mislim FSB. Federalna bezbednosna služba.
Bez problema nastavili su put ka Srbiji. Međutim, barem kako proizlazi iz priče Bratislava Živkovića, nesvršenog studenta Mašinskog fakulteta u Beogradu, on jeste primećen i nagrađen od Ministarstva odbrane Rusije i ranije. U Srbiju se vratio sa 4 ordena, od čega mu je jedan upravo dodelilo to ministarstvo.
Ja sam kao komandir odreda Sveti knez Lazar dobio od Ministarstva odbrane Rusije medalju za povratak Krima.
To je... Znači imali ste kontakt ono
ne,
što
ne,
sam
ona je, pričao? Ne, ona je posle znači, završenog referenduma nagradila sve ljude koji su bili uticajni i viđeni i doprineli povratku Krima matici Rusiji.
To međutim ne znači, tvrdi naš sagovornik, da su oni njegovi sledbenici bili plaćeni od države Rusije. Kaže da su imali kontakte jedino sa pripadnicima kozačkog pokreta.
Naravno, sa kozacima i mi smo bili direktno pod komandom Plotickog, današnjeg predsednika Luganske narodne republike.
Iz budžeta ove samoproglašene oblasti, koja je politički podržana od Moskve, dobrovoljci iz Srbije dobijali su mesečna primanja u iznosu od 150 do 200 evra.
To je normalno u svim ratovima.
Po njegovim rečima bili su naoružani takođe od strane teritorijalne odbrane samoproglašene oblasti i kozačkih jedinica. Sa kozacima su povezani još od vremena ratova u bivšoj Jugoslaviji, a danas dele iste stavove.
Kozaci smatraju kozačkom zemljom sve, znači od Odese do Sibira, do Japana.
Inače, pre Ukrajine, četnički pokret, tvrdi Živković, bio je angažovan na severu Kosova. Tamo su proveli 3 meseca tokom 2011. u šumama opštine Zubin Potok, u vreme kada su Srbi sa severa Kosova balvan barikadama na putevima pokušavali da spreče integraciju 4 opštine, većinski naseljene srpskim stanovništvom u državu Kosovo. Živkovićevi četnici bili su u sporu sa Bratislavom Dikićem. Reč je o bivšem komandantu srpske žandarmerije, danas jednom od pritvorenih u akciji u Crnoj Gori. Smatraju ga odgovornim za uništavanje alternativnih putnih pravaca između Srbije i Kosova, kojima su građani prelazili sa jedne na drugu stranu, odbijajući da koriste zvanične prelaze Jarinje i Brnjak.
Sa njegovom žandarmerijom imali smo nekoliko puta, ne da kažem okršaje, nego tih nesporazuma na teritoriji Kosova i Metohije.
Zvanični Beograd nikada nije dao objašnjenje Dikićevog prisustva na Kosovu tokom 2011. Stoga i Živkovićeve tvrdnje moraju biti uzete sa rezervom.
Da li to što vi danas niste prisutni tamo, mislim članovi vaše organizacije, znači da prihvatate rezultate briselskog sporazuma?
Ako kaže da mi nismo prisutni tamo.
Koliko ih danas demotivišu iskustva koje su imali po povratku iz Rusije u Srbiju, gde je u međuvremenu prisustvo na ino ratištima postalo krivično delo. Zoran Andrić, po struci električar, koji se predstavlja kao Živkovićev zamenik na čelu četničkog pokreta i čija zaduženja su bila da vodi evidenciju o dobrovoljcima, nam je ispričao.
Svi, apsolutno svi su bili zadržani najmanje 4 do 6 sati na aerodromu od naše službe bezbednosti. Po njihovoj priči, po onim mojim saznanjima i konstantno posle njihovog dolaska, oni su morali na informativne razgovore u policiji, bilo gde, da daju izjave kako su otišli, što su otišli, zbog čega su otišli, kojim je kupio karte, kojim je dao karte.
Bratislav Živković kaže da ga novi zakon ne zanima, te da je spreman da opet ide u Ukrajinu. Podsećamo, Radio Slobodna Evropa je u Višem tužilaštvu u Beogradu potvrđeno da su se pred sudom zbog učešća u ratu u Ukrajini našle 24 osobe. Sa tužilaštvom je većina sklopila sporazum o priznanju krivice, dok su na zatvorske kazne osuđena trojica njih. Kako nam je rečeno, među njima nisu dobrovoljci iz četničkog pokreta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
20 godina od kad su uspostavljeni diplomatski odnosi između tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske i 10 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa samostalne države Srbije i Hrvatske. Saradnja vlada dveju država zavisi od političke opcije koja je na vlasti i pritiska Evropske unije, a ne uverenja političara koji ih vode. To je jedan od zaključaka skupa u Beogradu posvećenog ovoj temi u organizaciji nevladine organizacije Igmanska inicijativa. Ta saradnja je obeležena međusobnim nepoverenjem, kaže Zoran Pusić, ko-predsednik inicijative za Hrvatsku, navodeći listu simboličnih poteza koje treba povući.
Da se zajedničkim snagama i bez odlaganja pristupi otkrivanju sudbine i posmrtnih ostataka svih nestalih tokom rata u Hrvatskoj. Da vlada u Srbiji podigne spomenik u znak sjećanja na hrvatske zarobljenike maltretirane u logoru Stajićevu. Da vlada u Hrvatskoj na sličan način obilježi zatvor i mučilište u Splitskoj Lori. Ispred Lore se postavlja veliki spomenik 72. vojne policije, čiji neki pripadnici su u tim mučenjima sudjelovali.
Navodi Zoran Pusić, a Pavle Janković, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kaže da letošnji sporazum Hrvatske i Srbije, koji su potpisali Kolinda Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić o rešavanju otvorenih pitanja, može biti dobar putokaz budućih odnosa.
Smatramo da je odnos Republike Srbije i Republike Hrvatske na Zapadnom Balkanu upravo ono što je odnos Francuske i Nemačke u Evropi. Kada sam na početku izlaganja rekao da je upravo sada pravi moment za otvorenu diskusiju o odnosima Beograda i Zagreba, mislio sam upravo i na činjenicu da su stvorene solidne osnove za pomirenje u koje zajednički treba da ulažemo kako bi ono postojalo trajno.
Međutim, aktualni trenutak Jadranki Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo ne uliva previše nade. Na to je ukazala citirajući delove teksta Tomislava Jakića, savjetnika bivšeg hrvatskog predsjednika Mesića i zbornika radova napisanih za ovu priliku.
Treće razdoblje počinje početkom 2010. godine. To treće razdoblje je i najtužnije. Zato što su u tih nepunih proteklih 6 godina upropaštene šanse i mogućnosti što su mukotrpno građene godinama prije toga. Gotovo sinhrono, dvije su se zemlje i politički i svjetonazorski i medijski, pa i u smislu raspoloženja većeg dijela javnosti vratili na početak 90. godina prošlog stoljeća.
Goran Svilanović, bivši šef diplomatije, očekuje značajan napredak odnosa Srbije i Hrvatske, nalik na iskorak koji su postigle Albanija i Srbija u posljednje 2 godine.
2017. će doneti napredak u odnosima Srbije i Hrvatske. Imam veliko povjerenje na osnovu tih signala koji dolazi iz Beograda i Zagreba da postoji spremnost za dijalog. Neće za godinu dana biti rešena sva otvorena pitanja, neće ni u narednih nekoliko godina biti sva ta pitanja rešena, ali će ovaj razgovor izgledati za godinu dana mnogo bolje nego što nam danas izgleda.
Slušali ste deo rasprave sa sesije Igmanske inicijative u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu je održano prvo zasedanje Zavnobiha kao opšte političko predstavništvo Narodno-oslobodiločkog pokreta Bosne i Hercegovine. Ovim aktom je izražena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost tri naroda. 73 godine kasnije, ovaj dan se u Federaciji Bosne i Hercegovine obeležava kao dan državnosti, dok u Republici Srpskoj ovaj datum ne priznaju. Gde je Bosna i Hercegovina danas? Govori za Radio Slobodna Evropa profesor Sarajevskog univerziteta Hidaje Trepovac.
Svakim novim danom Bosna i Hercegovina je sve dalje od Zavnobiha, a sve bliže stvaranju paradržavnih formi političkog života, i to je nažalost tako. Razlika između ovog današnjeg trenutka Bosne i Hercegovine i onog iz vremena Zavnobiha je u tome što je Bosna i Hercegovina u Zavnobihu doživjela svoje formiranje zahvaljujući zajedničkoj narodnoj volji. Bila dakle izraz zajedničke narodne volje, a danas imamo najmanje 3 volje, odnosno 3 puta u budućnost. Ta 3 puta ne konvergiraju ni u čemu, osim u jedno, da ovdje u Bosni i Hercegovini nema zajedničkog života. I to je nažalost tako, i svakim danom jačaju te tendencije. Prema tome, ja ne znam na koji način i kako Bosna i Hercegovina planira u Evropsku uniju. Da li sa ta 3 puta ili sa nekim 4. koji bi možda mogao da se definira u budućnosti.
Kaže profesor Sarajevskog univerziteta Hidaje Trepovac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
stotinu viđenih građana Srbije potpisalo apel da se Saša Janković kandiduje za predsednika Srbije. Uhapšeno 11 osoba u Vojvodini zbog sumnji da su počinili više kriminalnih dela. Turska preti da će otvoriti granice migrantima. Globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i u Srbiji. Sutra do 16 stepeni, u Beogradu do 13, na zapadu kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.